Fiule, iertate-ți sunt păcatele tale. Iubiți credincioși, aceste cuvinte le-a rostit Mântuitorul Iisus Hristos pe când se afla într-o casă din cetatea Capernaumului, când i-a fost adus înainte un paralitic. E uimitor faptul că aceste cuvinte sunt adresate unui om bolnav trupește. Acesta cere să fie vindecat și Iisus îi dăruiește iertarea păcatelor. Se revoltă mintea omului contemporan când aude că în Sfânta Scriptură păcatul este legat de boală, de suferință. Se întreabă ce legătură poate fi între acestea două. Și de asemenea, trebuie să observăm că tot mai mult omul zilelor noastre pierde sentimentul păcatului. Neputând să înțeleagă de ce unele fapte care îl folosesc personal sau social și sunt atât de firești cu natura lui și cu dorințele lui, trebuie sau sunt socotite drept păcat. Câte lume nu vede în post, pentru că suntem în postul mare, doar o perioadă în care ceva care poate fi bun este interzis, de parcă lui Dumnezeu i-ar plăcea să ne tortureze. De aceea, și trecem peste orice barieră religioasă sau morală, ne luând în seama nici chiar mustrările interioare care însoțesc de obicei aceste încălcări. Închidem ochii în fața neplăcutei și deranjante realități a păcatului și preferăm să o analizăm dându-i alte nume, dar oricum realitatea nu poate fi contestată. Cine nu a auzit azi de îngrijorare, de neliniște, de depresie sau stres? Sunt deja la modă termeni ca nevroză, psihoză sau psihopatie. Psihologii și psihiatrii ne dau uimitoare descrieri ale sufletului omenesc, în care se adună tot felul de supărări, nemulțumiri și frustrări, izvorâte dintr-o viață trăită fără reguli și care îl duc pe om la ură, răzbunare, crimă sau sinucidere. Se vorbește de unele stări de limită în care e prins omul, între care mai ales deznădejdea e văzută ca însoțindu-l permanent pe omul terorizat de gândul morții și al pierderii. Nu vom cădea în ispita evreilor care considerau că boala sau necazul erau urmările păcatului și că, dimpotrivă, sănătatea și bogăția erau sinonime cu o viață virtuoasă. Dacă astăzi Mântuitorul Iisus Hristos într-adevăr iartă păcatele celui bolnav înainte de a-l tămădui, dacă la scăldătoarea Siloamului, după ce îl vindecă pe cel bolnav, îi spune, iată de acum să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ție ceva mai rău. Ne amintim însă că tot Mântuitorul, când a fost să-l vindece pe cel bolnav, pe cel orb din naștere, și când cei de față au întrebat cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb, Mântuitorul Iisus Hristos a spus nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci toate acestea s-au făcut pentru a se arăta în el lucrarea lui Dumnezeu. Acest răspuns al lui Hristos seamănă mult cu răspunsul pe care tot el, Hristos, i l-a dat Sfântului Apostol Pavel, cel care, deși a fost răpit până la al treilea cer, deși îl văzuse pe Hristos Domnul, i-a dat lui Dumnezeu o boală, un bold al satanei, cum spune Pavel Apostolul, și de trei ori s-a rugat ca Dumnezeu să-l tămăduiască. Dar i-a spus Hristos, destul îți este ție darul meu, pentru că puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Și câți oare nu au fost în decursul istoriei aleșii lui Dumnezeu care au primit această cruce, această boală și au dus-o știind că prin aceasta, prin boala aceasta, Dumnezeu lucrează în ei. Nu știm voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Totuși, nu putem să nu socotim faptul că păcatul lasă urme în viața noastră. Dar Sfânta Scriptură ne arată o adâncă înțelegere a dramaticii stări în care se află omul, adică a păcatului, și nu o prezintă doar ca pe o simplă încălcare a poruncii divine. Ar fi fost prea simplă o asemenea percepție și nu ne-ar fi arătat cu adevărat de ce a fost nevoie ca Hristos, Dumnezeu, să se întrupeze. Dacă Dumnezeu se face om și pătimește ca om în această lume, pentru ca să înviese apoi ca Dumnezeu, aceasta înseamnă că stricăciunea adusă omului de căderea în păcat are o întindere mult mai mare și mult mai tragică decât ne imaginăm sau decât putem exprima prin cuvintele încălcarea legii sau greșeală. Tocmai în aceasta constă și mesajul plin de nădejde a Sfintei Scripturi, și anume că din această frică a pierderii definitive, din teama morții, îl izbăvește pe om Dumnezeu prin crucea și învierea lui Hristos. Și acestea nu înțelese psihologic, drept liniște interioară și echilibru, ci cu înțelesul existențial al schimbării reale și a transformării dușmăniei în prietenie, a neliniștii în pace, a fricii de moarte în siguranța vieții și nădejdea învierii. Iată de ce biruitorul morții și începătorul vieții, Hristos Domnul, îi spune paraliticului cuvintele pline de putere cu care am început, iertate-ți sunt păcatele tale. Ușurându-l pe cel bolnav de izvorul răului, îl eliberează și de urmările lui. Dacă Evanghelia ne descrie multe asemenea minuni, este pentru că vrea să ne prezinte nu starea apăsătoare a păcatului ce stăpânește în lume, ci noua realitate a izbăvirii pe care o aduce Iisus Hristos în lume. Optimismul mesajului creștin stă în aceea că este îndreptat nu către trecutul, nu către trecut, ci către viitor. Nu către răul ce stăpânea lumea până acum, ci către mântuirea ce este dăruită ca o nouă posibilitate. De aceea este cu adevărat de neînțeles și de neiertat cel care preferă să rămână în limitele păcatului, în timp ce îi se oferă prin tainele bisericii iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Am zis că nu trebuie să socotim că boala și suferința sunt mereu cauzate de păcat. Dar câtă mânghiere nu ar aduce unui suflet întristat gândul că are alături în toate încercările un părinte mult milostiv, îndelung răbdător și iubitor de oameni și că toate aceste greutăți sunt crucea noastră pe care o purtăm urmând celui care prin cruce a birit păcatul și moartea. Spunea un Sfânt Părinte, omul are nevoie pentru a trăi de încrederea în sine, de conștiința că există, că a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, că este primitor al darurilor lui Dumnezeu și că Dumnezeu îl călăuzește. Pentru bogăția de har ce se află în biserică, pentru frumusețea și adevărul vieții în Hristos, s-a nevoit până la moarte și Sfântul Grigorie Palama, Sfântul pe care îl cinstim astăzi, în a doua duminică din postul mare, și pe care, după adevăr, cântările îl numesc luptătorul pentru ortodoxie. S-a născut în anul 1296 în Constantinopol. Tatăl său, Constantin, fiind membru al Senatului și consilier al împăratului Andronic al II-lea. Rămas orfan de tată la vârsta de 7 ani, tânărul Grigorie crește aproape de curtea împărătească, fiind dat să studieze științele profane, gramatica, retorica, fizica, logica și filozofia, după obiceiul vremii. Originea lui înaltă, educația și studiile primite l-au făcut cunoscut în Constantinopol, dar Grigorie simțea mai mult atracția pentru viața duhovnicească, stând în legătură strânsă cu monahii din Athos. Astfel, încă fiind în lume, se nevoia cu postul și privegherea, cu păzirea minții și rugăciunea inimii, primului învățător, fiind Teolipt, mitropolit al Filadelfiei, fost și el monah la Sfântul Munte. La 21 de ani pleacă la mănăstire și împreună cu cei doi frați ai săi se așează la o chilie în apropierea mănăstirii Lavra, sub ascultarea monahului Nicodim. Desele incursiuni ale turcilor le tulburau liniștea și le punea în primejdie viața. De aceea, împreună cu alți 12 monahi, vine la Tesalonic pentru a pleca de aici spre Ierusalim. Dar voia lui Dumnezeu era alta. Sfântul Dimitrie îi se arată lui Grigorie și îi spune că are trebuință de el în Tesalonic. Această vedenie, cât și faptul că nu au găsit pentru multă vreme o corabie, i-a făcut de au rămas. Tot atunci, Sfântul Grigorie a fost hirotonit preot. Era în anul 1326. Timp de 5 ani, se nevoiește apoi într-un schit din apropiere de orașul Veria. Aici intensifică postul și privegherea. Prin lacrimi multe își ascuțea și își limpezea ochii sufletului, iar prin rugăciunea neîntreruptă a minții se învrednicea de unirea nemijlocită cu Dumnezeu. Uneori fața îi strălucea mai presus de fire, transformată de focul Duhului și aceasta mai ales în timpul Sfintei Liturghii. În 1331 revine în Sfântul Munte și se așează la schitul Sfântul Sava din apropierea mănăstirii Lavra. Dar liniștea va fi tulburată din nou în 1337, anul în care în biserică apare așa numita controversă isihastă. Această luptă, această tulburare din sânul bisericii, îl are drept începător pe călugărul Varlam de Calabria. Datele despre el nu sunt clare, totuși cei mai mulți spun că ar fi fost un grec din sudul Italiei, de credință catolică și care, venind în Constantinopol, s-a dat drept călugăr ortodox. Pentru că era foarte învățat în științele profane, a câștigat bunăvoința împăratului, care l-a pus să țină cursuri de teologie, iar un document din anul 1339 arată că devenise cu timpul egumenul mănăstirii Mântuitorului Iisus Hristos din Constantinopol. Încrezut și plin de mândrie, începe să defaime prin cuvinte și scrieri pe monahii isihaști, stregurând în aceste scrieri și învățături greșite, multe dintre ele izvorâte din învățătura catolică a purcederii Sfântului Duh și de la Fiul. Această dogmă despărțea darul lui Dumnezeu de Dumnezeu. Era creat și era altceva decât Dumnezeu, era străin de Dumnezeu. Iar învățătura scolastică a lui Varlam, care nega orice putință de unire a lui Dumnezeu cu materia, făceau ca orice râvnă spre cele sfinte, orice cuvânt despre înduhovnicire, despre sfințire, să devină neputincioase. Înțelegând că toate acestea pot naște o nouă erezie în biserică, Sfântul Grigorie scrie 3 lucrări împotriva lui Varlaam și a învățăturilor lui, lucrări numite triade, pentru că erau fiecare împărțite în câte 3 capitole, iar în anul 1340 scrie tomul Agioritic, o lucrare care era rezumatul lucrărilor de mai înainte, în care era expusă învățătura ortodoxă despre rugăciune, despre împărtășirea de Dumnezeu, lucrare care avea și girul conducerii Sfântului Munte. Dacă Varlam, influențat de filozofia platonică, susținea că doar prin cugetarea rațională putem ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu și că studierea științelor are aceeași valoare cu Sfânta Scriptură și cu inspirația Sfântului Duh, Sfântul Grigorie îi răspunde: noi nu condamnăm mintea și științele, ci abuzul și reaua lor întrebuințare și venerația nemăsurată ce li se acordă. Desigur, nu i-aș opri să se ocupe și cu științele pe cei ce voiesc, dar să nu rămână definitiv atașat lor. Și le spun categoric să nu aștepte ceva precis despre Dumnezeu de la ele. Iar la spusele lui Varlam că nu poate deveni cineva sfânt dacă nu a dobândit cunoștința lucrurilor și nu s-a purificat de neștiință, adică dacă nu este citit, cum am spune astăzi, Sfântul Grigorie îi răspunde: Dacă e așa, de ce Sfinții Apostoli nu au alergat după știință în toate părțile, ci au rămas rugându-se împreună până ce au primit pe Duhul Sfânt? Monahii, urmând acestei pilde, leapădă toată viața și fantezia împrăștiată, dedicându-se înțelepciunii dumnezeiești, care este mai presus de orice filozofie. Căci numai înțelepciunea cea duhovnicească, adică cea născută din credință și amestecată cu iubire, e mântuitoare. În acea vreme, în Constantinopol și mai ales în Tesalonic, erau multe mănăstiri și mulți călugări. Cu unii dintre ei a vorbit Varlaam și a aflat de la ei despre rugăciunea inimii și despre lumina de care unii dintre rugători se împărtășeau uneori. Netrăind și neînțelegând, a început a-i lua în râs și spunea că din pricina repetării neîncetate a rugăciunii, călugării amețeau și că lumina ce li se arăta era înșelare diavolească. Pentru a răspunde acestor barjocuri, Sfântul Grigorie a trebuit să elaboreze dreapta învățătură despre energiile necreate. El fiind cel care sintetizează această învățătură, prezentă în întreaga tradiție a Bisericii, începând cu Dionisie Areopagitul, cu Vasile cel Mare și până la Maxim Mărturisitorul și Sfântul Simeon Nou Teolog. Astfel, Sfântul Grigorie învață că în Dumnezeu există ființă, ipostasuri și lucrări dumnezeiești. Fără această distinție între ființa divină și energiile divine sau lucrările dumnezeiești necreate, nu poate fi înțeles raportul omului cu Dumnezeu. Deși nu-L cunoaștem după ființa sa, Dumnezeu se face cunoscut prin lucrările sale, lucrări sau energii care izvorăsc din El și se lasă împărtășite creaturii. Așa cum nu putem vedea ce este soarele în esența lui, dar putem vedea lumina ce izvorăște din el. De aceste energii se împărtășește întreaga existență, pentru că Dumnezeu este în toate și toate subzistă prin el. Citim în Psaltire, Psalmul 103, acolo prorocul David exprimă acest adevăr când spune: deschizând tu mâna ta, toate se vor umplea de bunătate. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul tău și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Omul, pe lângă acest dar al existenței, este chemat să înainteze continuu în această apropiere și împărtășire din dumnezeire. Fiecare din noi, răspunzând liber chemării, potrivit dăruirii și deschiderii sale. Numirile pe care îi le dăm lui Dumnezeu, atot bun, atot răbdător, îndelung răbdător, mult milostiv, prea bun, prea iubitor, nu sunt altceva decât aceste lucrări ale lui Dumnezeu care ne ating pe noi. Și pe când omul, când spunem că este bun, că este iertător, că este frumos, că este drept, acestea toate îi sunt atribute, la Dumnezeu toate acestea, El este, ele sunt în Dumnezeu toate acestea. Și cea mai cunoscută definiție o găsim la Sfântul Evanghelist Ioan, care spune că Dumnezeu este iubire. Toată fapta bună, toată nevoința noastră nu sunt altceva decât ieșirea ale noastre spre Dumnezeu din darul, din dorul și dragostea de a fi cu El. Celor desăvârșiți, celor curați, celor cu o viață sfântă, întâlnirea cu Dumnezeu se arată în lumină, lumină divină, în care omul îl vede pe Hristos, îl cunoaște, se bucură de prezența Lui, așa cum cei trei apostoli s-au bucurat și l-au văzut pe Hristos în lumina schimbării la față. Un sinod ținut în Biserica Sfânta Sofia în anul 1341 au condamnat pe Varlaam și au recunoscut că învățătura Sfântului Grigorie este cea conformă cu învățătura Bisericii. Toată această luptă s-a încheiat definitiv abia în anul 1351, când un alt sinod a condamnat și pe adepții lui Varlaam, Achindin și Gregoras, care au încercat să reînvie această erezie. În anul 1347, Sfântul Grigorie este ales arhiepiscop al Tesalonicului. În anul 1353, trimis fiind într-o solie de împăratul Ioan Cantacuzino, este prins de turci și este închis. Rămâne 2 ani în închisoare, până ce a fost răscumpărat de credincioșii din Tesalonic, care au plătit turcilor pentru el. Se întoarce la mitropolia sa 2 ani mai târziu și moare la 13 noiembrie 1359. Câțiva ani mai târziu, în anul 1368, este canonizat și este prăznuit de biserică pe 14 noiembrie și în această duminică a doua Apostolului Mare. Dar cultul lui începuse îndată după moartea sa, fiind cinstit ca sfânt atât în Tesalonic cât și în Sfântul Munte. Moaștele sale se găsesc și astăzi în Tesalonic, în biserica care îi poartă numele, biserică construită pe locul unde a fost mormântul Sfântului. Acesta a fost Sfântul Grigorie, marele luptător pentru dreapta credință și pentru dreapta vețuire, cel care cu adevărat și-a pus viața pentru oile sale. Fără el, fără învățătura sa, nu am fi putut vorbi de sfințenie și de îndumnezeirea omului. Biserica nu ar mai fi fost o instituție divină umană, nu ar mai fi fost trupul lui Hristos, în care fiecare credincios poate să sporească până la măsura de plinătății. Să rugăm pe Sfântul Grigorie ca să ne lumineze viața, să ne dea râvnă spre păstrarea dreptei credințe și râvnă spre a urca mereu spre Dumnezeu. Am să închei cu un cuvânt al Sfântului Simeon, noul teolog, prăznuit astăzi tot, și care a fost și el un isihast, un iubitor de liniște și unul care s-a împărtășit de iubirea și de lumina lui Hristos. Spune Sfântul Simeon, parcă îndemnându-ne să înmulțim, cum am spus, râvna și dragostea. Nu spuneți că este cu neputință să dobândim Duhul Dumnezeiesc. Nu spuneți că nu putem, că ne putem mântui și fără El. Nu spuneți că oamenii nu văd lumina dumnezeiască sau chiar că este cu neputința aceasta în timpurile de față. Ci e foarte cu putință celor ce voiesc. Dumnezeului nostru, cel minunat, întru sfinții săi, să-i fie slava în veci. Amin.